Zabur 68. sano. Ijrochilar rahbariga Nilufar kuyiga aytiladigan Davud sanosi. Ey Xudo, meni o'zing qutqar. Suvlar bo'g'zimga qadar ko'mdi. Botqoqqa cho'kib borayotirman. Oyog'imni qo'ygani qattiq yer yo'q. Chuqur suvlarga botib ketdim. Endi to'lqinlar meni yutmoqda. Madad so'rab, sillam quridi. Tomoqlarim qaqrab ketdi. Ey Xudoyim, seni kutib, ko'z nurim so'ndi. Sababsiz mendan nafratlanganlar boshimdagi sochimdan ham ko'pdir. Ko'pchilik sababsiz menga dushmandir. Ular jonimga qasd qilmoqchilar. Men o'g'irlamagan narsalarni ular qaytib ber deb meni majbur qilmoqdalar. Ey Xudo, aqlsizligimni o'zing bilasan. Ayblarim sendan aslo yashirin emas. Ey sarvar olam Rabbi, sendan umid qilganlar men tufayli uyatga qolmasinlar. Ey Isroil xalqining Xudosi, senga yuz burganlar men tufayli sharmanda bo'lmasinlar. Seni deb haqoratga chidadim. Xijolatdan yuzim shuvut. Aka-ukalarimga go'yo begona deyman. Tug'ishganlarim orasida musofir deyman. Sening uyingga bo'lgan sevgim ichimni yondirar. Seni haqoratlaganlar meni haqorat qilgan bo'lar. Faryod qilib roza tutganimda men masxara bo'ldim. Kulfatda qolib qanor kiyganimda ular ustimdan kuldilar. Shahar darvozasi oldida o'tirganlar meni g'iybat qilarlar. Mast alaslar men to'g'rimda qo'shiq aytarlar. Men esa ey egam, senga ibodat qilaman. Ma'qul vaqtda sodiq sevging soyasida ey Xudo, ishonchli najoting bilan javob ber menga. Meni qutqargin. Botqoqqa botib ketmay, mendan nafratlanganlardan xalos bo'lay. Meni chuqur suvlardan saqlagin. To'fon meni g'arq qilmasin. Tubsiz suvlar meni yutmasin. Qabr menga og'zin ochmasin. Javob ber ibodatimga, ey egam. Naqadar ezgudir sodiq sevging. Buyuk shafqating ila menga yuz burgin. Men qulingni jamolingdan bebahra qilma. Kulfatda qolganman. Javob ber tezda. Yaqinroq kel, qutqargin meni. Dushmanlarimdan xalos qil meni. Haqoratga duchor bo'lganim, sharmandayu sharmisor bo'lganim o'zingga ravshan. Hamma dushmanlarimni bilasan. Haqoratlar qalbimni yaralab tushkunlikka tushirdi. Bir hamdard izladim, hech kim yo'q edi. Tasalli beruvchi izladim u, topmadim. Ovqatimga ular zahar soldilar. Chanqaganimda menga uzum sirkasi berdilar. Dasturxonlari o'zlariga tuzoq bo'lsin. Ham tovoqlari uchun qopqon bo'lsin. Ko'z nurlari so'nsin. Ko'rmay qolsin, bellari to abad bukchayib qolsin. Ular ustiga g'azabingni sochgin, qahring alanga olib, ularni yutib yuborsin. Ularning makoni tashlandiq bo'lib qolsin, chodirlarida tirik bir jon qolmasin. Sen urgan insonlarni ular ta'qib qiladi, sen bergan yara azoblarini ular g'iybat qiladi. gunohlari ustiga gunoh qo'shgin. Ularni sen oqlamagin. Nomlari hayot kitobidan o'chirilsin. Solihlar bilan yonma-yon yozilmasin. Men azobda, kulfatda qolganman, ey Xudo, najoting meni himoya qilsin. Nomini kuylab, Xudoni madh qilaman. Shukr aytib uni maqtayman. Qurbonlik qilingan buzoqdan, hatto buqadan ko'ra hamdlarim egamni ko'proq mamnun qiladi. Mazlumlar buni ko'rib sevinsin. Xudoga intilayotganlar dadil bo'lsin. Egamiz muhtojlarni eshitadi. Asir bo'lgan xalqidan nafratlanmaydi. Yeru osmon egamizni madh aylasin. Dengizlar u ulardagi jonzotlar uni ulug'lasin. Xudo Quddusga najot beradi. Yahudo shaharlarini qayta tiklaydi. Xalq o'rnashib, u yerni mulk qiladi. Xudo qullarining avlodi u yerni egallaydi. Xudoni sevganlar u yerni maskan qiladi.